Virðulegi forseti, mér finnst gott að fara eftir gögnum og því leggjum við hlustir þegar fólk talar skýrslur og rannsóknir og svo framvegis og ég laka til að kynna mér betur þau gögn sem háttvirtur þingmaður hefur bent á. En ég get ekki að því gert að mér finnst oft það sem ég les einfaldlega ekki vera í samræmi við raunveruleikann sem ég upplifi, hvort sem það er hér, eða í Finnlandi þar sem ég bjó, eða í Kanada þar sem ég bjó. Háttvirtur þingmaður nefndi það að í ákveðinni skýrslu þá var sem sé skaðsemin metin frá fjórum liðum sem ég náði. Það er magni, tíðni skorpulifur, tíðni dauðsfalla í umferðinni og drykkju ungs fólks. Það er í raun og veru bara tvennt sem að afmarkar hvað mest mína afstöðu þessu máli og hún er óráðin eins og er, eða það er að segja, ég hallast að vera hlynntur þessu máli, en áskilur mér fulla rétt til þess að skipta skoðum hvenær sem er og af hvað ástæða sem er. En ég lít mikið til unglingadrykkjunar. Það er í sjálfu sér mitt, það er það sem ég hef mestar áhyggjur af og lít mest til, sömuleiðis annars eðli sem að annars fyrirbæri sem að tekur eftir þegar maður fer svolítið á milli menningar heima og það er eðli drykkjunnar. Drykkjumenningin sjálf. Og ég hef tekið eftir því hér að fólk talar um að það auki neysluna að gera þetta. En neyslan hefur aukist gríðarlega síðan bjórinn var lögleitur. Er enginn vill fara aftur tilbaka til ársins 1989? Enginn vill það. Enginn hefur stungið upp á því hér. Og það er vegna þess að áfengismenningin hefur ótvírætt batnað. Þótt að valdi fleiri tilfellum skorpulifur, það veldur að færri tilfellum ofbeldisverka, til dæmis. Og unglingadrykkja hefur farið niður síðastliðin 10-15 ár. Á sama tíma hefur aðgengið aukist, bæði hvað var að opnunar tíma og fjölda vínbúða. Það heitir núna Vínbúðin og er með svona fallegu merki en ekki ÁTVR sem hljómar eins og einhver stofnun. Búðunar eru með gegnsæjum gluggum, aðgengi er meira, þar eru fleiri búðunar. Á sama tíma dregur unglingadrykkja. Það er stórkostlegur sigur í þeim efnum. Þannig að ég skil ekki hvernig þetta á að passa við þá tölfræði sem áttur þingmaður bendir á.
Áttur þingmaður Reykjavíkur kjördæmis.